Na tiskové konferenci po zasedání vlády vítám předsedu vlády pana Mirka Topolánka.
Dobrý den.
Dále vítám ministra zemědělství pana Petra Gandaloviče.
Dobrý den.
A předsedu legislativní rady vlády pana Pavla Svobodu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan premiér má úvodní slovo jako vždy.
Tak. Z těch věcí, které se týkají poslaneckých a senátních návrhů, tak přenechám slovo panu ministru Svobodovi, který, protože jich asi šest, tak jsem cítil za jednodušší ho přizvat, aby vysvětlil stanovisko vlády. Probrali jsme, což je zajímavé, Jiří Paroubek si vyžádal naši vlastně interní záležitost, což je určitý sledovací software na projekty, které vláda identifikovala v rámci programového prohlášení, takzvané programové cíle vlády. My pravidelně každý měsíc předkládáme tuto agendu, kde si vyhodnocujeme, které úkoly byly otevřeny, jaké mají zpoždění, pokud mají zpoždění, které se ještě nepodařilo otevřít, ať už v legislativních, nelegislativních pracích vlády. Takže dnes jsme také projednávali poměrně formálně tento bod. Fakticky se dá konstatovat, že vláda u těch bodů, které, to, že nebyly započaty práce na nějakém bodu, tak se týká pouze bodů, které jsme buď zrušili z důvodu nepotřebnosti nebo jiné dohody. Drtivá většina byla buď již prošla legislativním procesem, nebo do něho kráčí. To neznamená, že projde poslaneckou sněmovnou. To je úkol, který není až tak úplně úkolem vlády, nicméně v tomto smyslu ten bod byl vzat na vědomí. Řešili jsme některé formální změny zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů týkajících se ekologických daní. Řešili jsme nařízení vlády o mezinárodní přepravě radioaktivního odpadu. Body, které se týkají koncepčních opatření státní politiky vůči občanům ze zdravotním postižení pana ministra Kocába. Vyřešili jsme možnost zapojení obcí do rozhodovacím procesu o umístění hlubinného úložiště a také pan ministr Říman předkládal identifikaci problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře, což byla fakticky druhá etapa aktualizace. Pan ministr Gandalovič vám předloží bod, který se týkal LGRLF. Dále jsme schválili garance na odstranění starých ekologických zátěží. Všichni doufáme, že to je poslední materiál tohoto typu, že se podaří přenést odpovědnost za navýšení a případné navýšení finančního plnění z důvodu těchto starých ekologických zátěží vyplývajících ze smlouvy Fondy národního majetku s privatizovanými podniky na nového nabyvatele, který by měl řešit zastát ekologické zátěže. To je ode mě všechno. Ještě předtím, než dám slovo svým kolegům, protože se na to stejně budete ptát, tak odpovídám předem. Včera jsem jenom velmi kuse reagoval na vyloučení některých členů strany zelených, včetně dvou poslankyň, na dotaz, jestli to zkomplikuje práci vlády. Domnívám se, že nikoli. Svým způsobem ten stav už nějakou dobu trval. Obě členky strany zelených nebyly členkami poslaneckého klubu, poslanecké frakce strany zelených. Ta jednání byla velmi komplikovaná, v tomto smyslu se zjednodušila. Obě poslankyně, které budou v tomto případě nezařazené, nečlenky strany zelených, jsou v režimu vyjednávacím stejně jako jiní nezařazení poslanci, takže je možno s nimi jednat individuálně a v tomto smyslu určitě jednat budeme, takže pro vládu to neznamená nějakou větší komplikaci, než byl ten stav předtím. To si myslím, že bylo dobré k tomu říct a myslím si, že dám slovo svým kolegům.
Děkuji předsedovi vlády, nyní poprosím ministra zemědělství, prosím.
Dámy a pánové, dnes vláda udělala další krok ve směru podpor zemědělcům. Víte, že do podpůrného garančního rolnického lesnického fondu na přelomu roku, začátkem tohoto roku, vláda převedla 2,6 miliardy korun. Víte také, že na půdě poslanecké sněmovny se nám podařilo na základě poslanecké iniciativy změnit velmi rychle zákon o zemědělství a rozšířit tak ty možnosti pro PGRLF, pro zemědělce poskytovat další spektrum podpor. Především to jsou garance za provozní úvěry, je to odkup pohledávek za potravinářskými podniky a je to podpora, respektive dotace do úrokových měr. Vláda všechny tyto programy dnes na můj návrh schválila, to znamená, že fakticky už teď jenom čekáme na projednání té změny zákona v Senátu a podpis pana prezidenta. Předpokládám, že by těchto 2,6 miliardy korun mělo putovat na podporu českého zemědělství již někdy v měsíci dubnu, podle toho, jak už jsem řekl, kdy bude ten příslušný zákon podepsán panem prezidentem. Já bych k tomu chtěl říci, že toto je důkaz, že se snažíme v té složité ekonomické situaci zemědělcům pomoct. Myslím si, že zhruba v té samé rovině, jako to činí v jiných zemích Evropské unie. Víte, že jsme na základě dohody s panem premiérem navýšili přímé doplňkové platby top-up na prakticky maximální možnou míru. Rovněž připravujeme další opatření specificky do sektoru mléka. Já jsem o těchto všech věcech informoval Agrární komoru. Bohužel ten přístup ze strany zemědělců, ať už je motivován tou zoufalou situací, ve které se v současné chvíli nacházejí, nebo jako jinými motivy, to nechci rozebírat. Ten přístup považuji za neadekvátní. Je ohlášena demonstrace zemědělců organizovaná Agrární komorou na tento čtvrtek, to znamená vlastně na den, kdy přijede komisařka Fischer-Bélová na námi organizovanou konferenci o kvalitě potravin. Myslím si, že je to zbytečné a okázalé gesto, které fakticky cenu mléka nezmění, fakticky v žádném případě neumožní na podporu zemědělců jakkoliv tyto programy navýšit, a myslím si, že akorát naruší tuto situaci, kdy pořádáme jako předsednická země velmi významnou konferenci za účasti 11 evropských ministrů zemědělství, za účasti velkého počtu zahraničních odborníků a, jak už jsem řekl, za účasti paní komisařky. Vylévání mléka před ministerstvem nebo něco podobného rozhodně nezmění tuto situaci. Jestli něco změní, do jisté míry pomůže alespoň opatření, které vláda schválila dnes.
Děkuji ministrovi zemědělství a nyní prosím pana Pavla Svobodu.
Děkuji. Vláda měla, jak už předeslal pan premiér, na stole 5 poslaneckých návrhů. První z nich byl návrh poslanců paní Čurdové, Lesenské, Paroubka, Vlčka a dalších na změnu zákona o životním a existenčním minimu tak, aby bylo výslovně uvedeno, že mezi příjmy nepatří náhrady škody a náhrady nemajetkových újem, včetně těch, které jsou přiznány Evropským soudem pro lidská práva, případně jinou mezinárodní institucí. Vláda vyslovila s tímto návrhem nesouhlas, protože na základě stávající legislativy je zjevné, že tyto pojmy, že tyto druhy náhrad se vejdou do stávající legislativy, takže se pro účely výpočtu životního existenčního minima nezapočítávají, tedy ta navrhovaná úprava je nadbytečná. Druhým návrhem byl návrh poslanců Bičíka, Černého, Koníčka na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny. Podle předkladatelů záměrem bylo věnovat se kontrolní funkci sněmovny a zavést pro nelegislativní materiály v jejím rámci předkládané zrychlené řízení tak, že by takové materiály byly projednávány pouze v příslušných výborech a v plénu sněmovny už by se o nich pouze hlasovalo bez rozpravy. Bohužel se při analýze toho materiálu ukázalo, že se navrhovaný materiál netýká pouze nelegislativních funkcí, určitých zpráv, které plní kontrolní funkci sněmovny, ale jakékoliv materie v působnosti sněmovny, takže tato navrhovaná úprava by ve svém konečném důsledku mohla způsobit to, že by se nemohla vést případně rozprava sněmovny při projednávání věcí, které byly předtím projednány ve výborech. Z tohoto důvodu...
To jsme zamítli, to je skoro škoda.
To jsme zamítli. Třetím návrhem byl návrh poslankyň a poslanců Markové, Filipa, Kováčika, Bičíka, Fialové, Černého, Vostré, Levé a dalších na změnu zákona číslo 48/97, tedy v podstatě o zdravotních poplatcích, tak, že by tyto poplatky byly en bloc jako celek zrušeny, tak není třeba asi dlouze navozovat, že i tento poslanecký návrh byl zamítnut vládou. Dalším návrhem byl návrh poslanců Levé, Bebarové, Rujbrové, Bičíka, Markové, Vostré, Schönfelda a dalších na změnu rozhlasových a televizních poplatků tak, že byla navrhováno zvýšení hranice pro osvobození fyzických osob od placení rozhlasových a televizních poplatků, a to u jednotlivce s čistým příjmem nižším, než je 2,15 životního minima na trojnásobek životního minima, a u vícečlenné domácnosti se souhrnným čistým příjmem nižším než 2,15 násobek životního minima na 2,5 násobek životního minima. Na rozdíl od předkladatelů, kteří se domnívají, že tato změna představuje pouze částečný a nikoli významný dopad na financování Českého rozhlasu a České televize, se analýzou ukazuje, že by se tato úprava dotkla až 500 000 osob, což v případě televizních poplatků představuje okolo 800 000 000 korun, v případě rozhlasových poplatků okolo 245 000 000 korun, a rovněž se neprokázalo, že by takovéto snížení příjmů uvedených institucí bylo možno sanovat nějakými vnitřními racionalizačními opatřeními nebo důslednějším výběrem poplatků. Proto vláda i s tímto návrhem vyslovila nesouhlas. Dále zde byl návrh paní poslankyně Dundáčkové, který se týkal podmínek, které musí splnit osoby žádající o řidičské oprávnění. Tento návrh byl zamítnut, byl s ním vysloven nesouhlas, protože podle většiny připomínkových míst odporuje právu Evropské unie. Podle práva Evropské unie musí žadatel žádat o řidičský průkaz tam, kde má takzvané obvyklé bydliště, což je místo, kde se obvykle 185 dní v kalendářním roce nebo po dobu delší zdržuje. A návrh spočíval v tom, že by z této podmínky byli vyňati občané České republiky, tedy že občané České republiky by v České republice mohli žádat o řidičský průkaz, i když by se nezdržovali nejméně 185 dní v roce v České republice. Většina připomínkových míst měla za to, že toto je v rozporu s uvedenou podmínkou evropské směrnice, a proto vláda s materiálem vyslovila nesouhlas. A konečně poslední materiál, návrh poslanců Filipa, Braného, Kováčika a dalších na vydání zákona o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. Návrh spočíval tedy v tom, že zákon bude zrušen pro obsoletnost, protože už se stal nepotřebným. Připomínková místa však poukázala na to, že nestačí konstatovat, že elektrárna již byla vybudována, ale že ten zákonný zákaz se týká na veškerý vývoz zboží, poskytování služeb nehmotných práv, tedy může se dotýkat celé doby existence této elektrárny. Tedy zákon není nepotřebný a proto vláda s návrhem vyslovila nesouhlas.
Děkuji předsedovi Legislativní rady vlády a všem členům vlády a prosím vaše slovo. Nová.
Keblůšek, televize Nové, abych měl dva dotazy. Projednávali jste dneska mimořádnou dotaci 20 milionů pro skláře, tak jak o ní mluvil Petr Nečas a odbory minulý týden, s tím, že by ty peníze měly pomoci těm, kteří je nejvíc potřebují. A ten druhý dotaz, pane premiére, popřete nebo potvrdíte slova pana Brusíka o tom, že poslankyně Jakubková a Zubová drží vládu pod krkem? Oni s tím totiž spojují hlasování o nedůvěře.
Tak jak jste pochopili vzhledem k tomu, co všechno jsme neschválili, protože ty poplatky šly zbytečně, byl ten návrh měkký a doporučoval jejich zrušení, ale to je spíš pokus o žert. Já jsem na velké části vlády nebyl. Lehkým poddotazem na Petra Gandaloviče, tak my jsme ten návrh neprojednávali, tím hlavním důvodem bude to, že pan ministr Nečas dnes nebyl přítomen na vládě, má své evropské povinnosti. Ta druhá otázka zní velmi bulvárně a myslím, že to je otázka spíše na zmíněné poslankyně než na mě. Já prostě na ní vůbec nehodlám odpovídat a nehodlám se nechat vtáhnout do těchto vnitropolitických, no spíš vnitrostranických her strany zelených. To ode mě nečekejte.
Děkuji. Další dotaz, prosím. Tak tam dáme přednost Česká televize, Zina Plchová, pak hned vy. Jo, děkuji.
Dobré odpoledne. Já se chci zeptat, jestli jste projednávali ten protikrizový balíček zdravotnictví, případně s jakým výsledkem?
Stejný problém, ono opravdu to české předsednictví Evropské unii nás nutí někdy posunovat některé ty věci do doby, kdy bude přítomen ministr, který k tomu má touhu něco říct. Ten balíček byl formálně projednán na poradě ekonomických ministrů a byl fakticky schválen. Jsou tam protože se jedná v této chvíli o věcný záměr, budeme ho projednávat nepochybně příští týden. Já sám beru ta opatření za prvé nezbytně nutná, za druhé poměrně velmi dobře připravená a vyskládaná jak na příjmové, tak i na výdajové straně. V tomto smyslu ho budu podporovat, ale jsou tam některé technické detaily, které mě nutily k tomu, abych počkal na Petra Nečase na příští týden. Jsou spíše technického rázu. S tou hlavní ideou všichni souhlasíme, protože ten výpadek je dneska zcela evidentní. Pojišťovny už dnes mají údaje o výpadku zdravotního pojištění a ten výpadek nepochybně musí znamenat reakci vlády a vláda včas, protože teďka nejsme pod takovým časovým presem jako v jiných oborech z hlediska protikrizových opatření, tak on to není protikrizový balíček, v tomto smyslu bych to do toho nezařazoval, jsou to spíše opatření, která mají eliminovat dopady ekonomické recese v České republice. Samo o sobě to protikrizově působit nebude, spíš to bude reagovat na tu situaci.
Děkuji, prosím.
Robert Mer, agentura Reuters, dobrý den. Na jednání vlády byl také program pracovní návštěvy předsedy vlády Lucemburského velkovévodství pana Junckera v Praze. Tak má to být 12. března, tak jestli jste to projednali, jestli ta návštěva bude. Děkuji.
Tak protože jsem vás tady ještě neviděl, tak krátká taková edukace. Body, které jsou v bodech bez rozpravy nebo jako informace se na vládě neprojednávají a schvalují se en bloc. To je z jednacího řádu vlády. Tento bod samozřejmě en bloc schválen byl. Je to standardní dlouhodobě domluvená návštěva. Jean-Claude Juncker přijede vlastně jako poslední až v letošním roce, když jsem s ním loni jednal v rámci té Tour de Capital. Standardní bilaterální agenda, kdy samozřejmě i to, že předsedáme Evropské unii, to, že se bude, že jarní summit, březnový summit Evropské unie je věnován ekonomickým otázkám, to, že Jean-Claude Juncker je hlavou Eurogroup, to, že je to současně nejenom předseda vlády, ale i ministr financí, tak to jistě rozšiřuje ta bilaterální témata na témata evropská.
Děkuji.
G20 v Londýně, De La Rosieho report a celá řada otázek, které dnes vlastně ovládají tu evropskou diskuzi.
Děkuji. Česká televize.
Já se zeptám ještě, nebo vrátím k tématu zelených. Položím tu otázku trošku jinak. Věra Jakubková a Olga Zubová včera řekly, že jsou připraveny nepodpořit důvěru vládě, pokud s nimi například nebudete jednat a nepopřete to tvrzení Martina Bursíka. Já se neptám na to, jestli ho popřete, ale jestli jste připraven s nimi právě na tomto tématu nějak jednat.
Já myslím, že ani neočekáváte, že bych vám na tu otázku odpověděl. Já jsem k tomu všechno potřebné už řekl.
Děkuji. Další dotaz. Česká televize.
Dobrý den, Hrňo, Česká televize. Já se chci zeptat, když tady není ministr Kalousek, jestli jste projednávali návrh ministerstva financí, který má zpřesnit možnost osvobození od ekologické daně, co se týče kombinované výroby tepla a energie.
Projednávali poměrně velmi formálně, protože to byla věc vyplývající z té roční zkušenosti a bezproblémově to vládou prošlo, protože to spíše reflektovalo tu situaci, která s tou ekologickou daní je.
Jaké to bude mít, jestli můžu zeptat, jaké to bude mít konkrétní dopady?
Ptáte se mě na něco, co nevím, protože jsem to bral jako formální, detailní změnu. Já myslím, že to nebude mít žádný závažný dopad. Spíš to byla otázka technického výběru. Něco, já jsem měl pocit z toho, jak jsem dnes na vládě spíše nebyl, než byl, že nešlo o nic závažného. Já se omlouvám, ale je to spíš dotaz na Miroslava Kalouska, který je toho času někde, možná už v Bruselu, na jednání Ecofinu.
Děkuji. Aktuálně.
Eva Benešová, Aktuálně.cz. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, zda jste věděl, že bývalý člen NERVu Jiří Kunert byl podle svazku spolupracovníkem STB a zda byste ho případně kvůli tomu z rady odvolal, pokud by nerezignoval na tu funkci sám. Děkuji.
Tak vzhledem k tomu, že pokládám Aktuálně.cz v podstatě za bulvární investigativní týdeník nebo server, tak nemám pocit, že na tuhle otázku musím odpovídat. Já jsem to nevěděl, ale to na věci nic nemění. Já jsem Jiřího Kunerta bral do této rady jako šéfa bankovní asociace a ne jako bývalého spolupracovníka.
Děkuji. Ještě nějaký dotaz, prosím? Prosím.
Dobrý den, Andrea Náružičková, Mediafax. Já bych se chtěla zeptat, za A pan předseda ČSSD dnes opakoval, že byste měli předložit novou podobu realistického rozpočtu, protože ten minulý byl schválen na základě nerealistických čísel. Tak co říkáte na tohle a potom na to, že vás pan Jiří Havel z ČSSD vyzval k tomu, abyste předložil vše ohledně kauzy Čunek. Děkuju.
Kdo je to Jiří Havel? Já nevím. To je?
Lídr kandidátky do Evropského parlamentu ČSSD.
Aha, tenhle, jo. To nějak souvisí s volbami, nebo já jsem to přesně nepochopil, tu otázku? Ne. Tak na to já zaprvé nejsem schopen reagovat na dvě tiskovky Jiřího Paroubka denně, to je opravdu složité, takže já nereaguju ani na to, co bezprostředně slyším, ne na to, co zprostředkování mi vy tady říkáte na mé tiskové konferenci, takže já na to reagovat neumím. Já si myslím, že všichni pochopili, speciálně ekonomové, což v jeho případě je opravdu složité, že ten rozpočet, který jsme předložili, nám umožňoval určitou expanzi na výdajové straně s tím, že v dané chvíli bylo těžké identifikovat, do jakých problémů letos se česká ekonomika dostane. To, že to bylo správně, se ukázalo i z pohledu toho, jaká opatření nakonec Česká republika bude realizovat. K těm opatřením doporučeným Evropskou komisí a schváleným na prosincové Evropské radě v rámci ekonomického plánu obnovy patří investice do infrastruktury a některé další právě k těm doporučeným, takže výdajovou stranu bychom neměnili a tu příjmovou stranu jsme řešili opatřením, které jste samozřejmě museli zaznamenat, to je řešením těch rozpuštění a odebrání části rezerv, podvázání 5% rozpočtu ve všech kapitolách a celou sadou dalších opatření, takže požadavek Jiřího Paroubka je, bych řekl, nejenom, že neekonomický, ale v dané chvíli i směšný. Na to druhé, já musím říct, že já jsem ke kauze Čunek řekl už všechno A jenom zopakuji, že pokládám celou tu kauzu a to, že ji nakonec státní zastupitelstvo zastavilo za správný postup, bez ohledu na to, co si o té kauze myslím, protože v dané situaci všichni, kteří se na té kauze podíleli, porušili jak zákony, tak po vyšetřovací postupy a dohled nad tím vyšetřováním a v dané chvíli nemělo státní zastupitelství zřejmě jinou možnost. To, že to nebylo úplně šťastné, s tím souhlasím, ale taková ta úporná snaha to znovu tahat na politickou scénu mě připadá trochu zavádějící, protože se zpětně ukazuje, že to byli právě lidé spojení ze stranou Jiřího Paroubka, který na různých stupních těch regionálních chobotnic do tohoto případu zasahovali a myslím si, že nejbližší historie to musí prokázat. O nejbližší budoucnost.
Děkuji, teď Radiožurnál, pak Česká televize.
Dobrý den, Vařeková, Radiožurnál. Mám otázku na pana ministra Gandaloviče do těch demonstrací čtvrtečních. Přece jenom ještě zbývají zhruba 3 dny. Zítra proběhne to zemědělské fórum na Žofíně. Budete se snažit ještě zemědělci nějakým způsobem přesvědčit o tom, aby vůbec od těch protestů svých upustili čtvrtečních? Děkuji.
Já přece jenom ještě před Petrem Gandalovičem, který se tomu může věnovat odborně. To má samozřejmě politický podtext. Já si pamatuju na poslední hrašení nebo startování traktoru v otázce těch přímých plateb. Tehdy bylo velmi složité odvolávat akci, kdy jsme vyšli zemědělcům vstříc ze všech jejich požadavcích, takže málem ty traktory přesto vyjeli, protože si každá tato organizace potřebuje sem tam zastávkovat. Já pokládám tu akci za nátlakovou, zbytečnou a nesmyslnou a žádám agrární komoru, aby nejenom, že má jednat, ale že má zanechat těchto opravdu spíše zviditelňovacích akcí, protože ničemu nepřispívají. Je to podobné, jako když před okny úřadu vlády demonstrovali skláři a přitom měli demonstrovat před úplně jiným podnikem. Všechny ty kroky, které děláme, tak vycházejí vstříc těm požadavkům, pokud jsou oprávněné, a já prostě nátlakové akce podobného typu neberu vážně.
Děkuji. Česká televize.
K tomu ještě můžu.
A pardon, ministr zemědělství.
Já dodat, jedním z témat té připravované demonstrace je požadavek na okamžité dorovnání přímých plateb na úroveň evropské patnáctky. To je prostě požadavek, který je naprosto v rozporu s právním rámcem Evropské unie, protože samozřejmě všichni víme, že ten nástup těch, nebo ten postupný nárůst přímých plateb je součástí přístupových dohod, to znamená vlastně něco, co bylo tady schváleno referendem a všemi ostatními zeměmi tehdejší evropské patnáctky ratifikováno. Já jsem si vědom toho, že situace na trhu s mlékem je v současné chvíli velmi složitá, nejsme v tom jako Česká republika sami, nicméně demonstrovat za změnu de facto přístupových dohod, která byla v České republice schválena referendem, je naprosto nesmyslné a skutečně považuji, stejně tak jako pan premiér, tuto demonstraci za nesmyslnou a za zbytečnou ukázání síly v okamžiku, kdy tady máme vrcholné jednání za účasti paní komisařky a evropských ministrů.
Děkuji. Prosím.
Pane premiére, vím, že tady není pan ministr Kalousek, nicméně zeptám se obecně, jestli se o tom na vládě uvažovalo. Včera Petr Chrenko, náměstek ministra financí v Otázkách Václava Moravce, připustil, že se uvažuje i o zrušení takzvané superhrubé mzdy. Dnes už mluví i o jiných modelech. Zabývali jste se tím už na vládě a můžete říct něco blížšího?
Nezabývali, já to ani nevidím jako pravděpodobné. Ministerstvo financí připravuje celý nový model příjmové daně, pracuje na tom fakticky už více jak 2 roky. My na poradě ekonomických ministrů v poměrně velmi kontroverzních jednáních se prokousáváme dál. To, že je užitečné odstranit výjimky, včetně stravenek, to, že je dobré celou tu daň zjednodušit, tak může vést nakonec úplně jinému modelu. Ta diskuze podle mě nebude krátká, protože to je tak zásadní změna, která poznamená celou příjmovou daň, kdy je řešena v jednom zákoně, jak daň z příjmu právnických a fyzických osob, že já nevidím jako realistické, že by to bylo v dohledné době. To, že se tím zabýváme, ale je úplně jiná věc, je to úplně jiná konstrukce, není to tak, že by se ta superhrubá mzda ukázala jako chybná, Ona naopak by měla ukázat všem lidem, jaký podíl sociálního zdravotního v součtu zaměstnavatele a zaměstnance vlastně je, kolik těch peněz vlastně dávají zaměstnanci a zaměstnavatele do důchodového systému a do zdravotního systému. Takže já si nemyslím, že by ten systém selhal, nicméně ta nová konstrukce se může ukázat, pokud bude mít politickou podporu, jako modernější a vycházející vstříc potřebám jak zaměstnanců nebo občanů, tak samozřejmě firem. Já o tom vím, že se to připravuje jako koncept. Ani pan náměstek Renko to zcela jistě nemohl říkat autoritativně jako jediný model řešení, protože to tak není. A dokonce bych řekl, že teď nechci říkat, že překročil nějakou superordinanci. Je dobře, že se ta diskuze otevírá, ale zcela jistě to nesouvisí s tím, že ten model dnes byl nefunkční. To tak není.
Děkuji. Mladá Franta? Je, prosím.
Vlková, Mladá Franta dnes. Chci se zeptat, na čem jste se dohodli ohledně trvalých úložiště jaderného odpadu. Děkuji.
Na čem jsme se dohodli, pane ministře, v oblasti trvalých úložišť jaderného odpadu? Tak teď jste nás zaskočila oba dva. Materiál, který byl dlouhodobě vyjednáván mezi ministry Bursíkem a Římanem, byl schválen.
Děkuji. Ještě nějaký dotaz, prosím?
Tady těžce najdete rozpor a nevím, jestli vás zajímá něco jiného, ale třeba ano.
Děkujeme za pozornost a nezlobte se, jestli tak dlouho čekali. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.